Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbinieku izdienas pensiju nosacījums regulē speciāls likums. Šobrīd tajā nav atsevišķi izdalītas normas, kas attiektos tieši uz priekšnieku. Likumā noteikts, ka izdienas pensiju var saņemt knap darbinieki pēc 50 gadu vecuma, kuriem izdienas stāži ir vismaz 20 gadi, no kuriem pēdējie 10 nostrādāti knap. Tieši prasības pēc 50 gadu vecuma un 10 gadiem knap amatpersonu statusā Mārtiņa Krieviņa vadītā valsts kancelei rosināja neattiecināt uz biroja priekšnieku, lai amatā motivētu pieteikties cilvēks no prokuratūras un drošības iestādēm, kuriem izdienas stāži jau tuvojas vajadzīgajiem 20 gadiem. Tomēr grozījumus Saeimas atbildīgās komisijas izbrāķēja, un pagājušajā nedēļā no Saeimas darba kārtības tos izsvītroja līdz tālākam Saeimas sociālo un darba lietu komisijas lēmumam. Grozījums neaizstāv pat pats knab, kura priekšnieka pienākuma izpildītāja Ilze Jurča valsts kancelēja sagatavoto likumprojektu sauc par neloģisku.
Likumprojekts tādā redakcijā, kādā viņi bija iesnieguši. Nu, tādā redakcijā viņš bija nekvalitatīvs un pilnīgi pamatot, ka viņu noraidīja. Jo tur bija tāda absurda kaut vai norma, ka nav priekšniekam pietiek amatā nostrādāt 3 gadus, un ja viņam kopējais izdienas stāžs sasniedz šos 20, tad viņš var pensionēties. Nu, tā ir pilnīgi dīvaina doma, jo nav priekšnieku pilnvaru termiņš ir 5 gadi.
Kritiski ir arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Zaļo un Zemnieku Savienības deputāta Aija Barča. Viņa stāsta, ka valsts kancelējai bija mēnesis laika, lai pirms otrā lasījuma iesniegtu labojumus, taču valsts kancelēja to neizdarīja. Savukārt uz komisijas sēdi par knap priekšnieku izdienas pensijas jautājumu valsts kancelējai esot atsūtījusi nepieredzējušu darbinieci.
Valsts kancelējai atsūtīja mums darbinieci, kurai tikko sākus strādāt un, protams, nebija informēta. Un to var cilvēcīgi saprast un noskaidrojām komisijas sēdē, ka kancelējas vadītājs ir devies atvaļinājumā. Nu, protams, deputātiem tas bija ļoti nepatīkams pārsteigums, jo ja vēlamies kolektīvi un kopīgi izdarīt labus darbus, tad ir šī sadarbība ir jābūt korektai un nopietnai.
Barča stāsta, ka knap priekšnieku izdienas pensijas jautājumi ir pārunājis ar premjeru biroja cilvēkiem, un par tālākām darbībām sarunas plāno turpināt jaunedēļ. Latvijas radio neoficiāli zināms, ka premjers Māris Kučinskis varētu prasīt valsts kancelējas direktoram Krieviņam skaidrot kļūdas saistībā ar knap priekšnieku izdienas pensijas likumprojektu. Valsts kancelējā tikmēr atbild, ka par tālākām darbībām saistībā ar likumprojektu varētu lemt nākamnedēļ, kad Krieviņš būs atgriezies no atvaļinājuma. Māris Kluga, Latvijas radio.